Blaðsíða 79. Á síðunni er ljósmynd af tvíhöfða lambi. Undir myndinni er texti. Lambið fæddist lifandi en drapst skömmu síðar. Sauðburður í Reykholtsdal. Tvíhöfða lamb kom í heiminn. Dýralíf. Tvíhöfða lamb fæddist á Kópareykjum í Reykholtsdal kosningahelgina. Frá þessu segir á vef Skessuhorns. Jón Eyjólfsson, bóndi á Kópareykjum, segir í viðtali við Skessuhorn að ein ærin hafi borið einu lambi og afturlappirnar hafi sem betur fer komið á undan. Lambið hafi verið lifandi þegar hann náði því, en drepist fljótlega eftir það. Fyrir rúmum mánuði fæddist annað tvíhöfða lamb á Suðurlandi. Það lifði í umþabil hálfan sólarhring. Í ramma stendur. Það sem blaðamaður þarf að hafa í huga þegar hann skrifar grein. Hann þarf að skrifa þannig að hann nái athygli lesandans. Textin þarf að vera skemmtilegur og framsetning að vekja athygli. Gott er að hafa málsgreinar stuttar. Fyrir sögn þarf að vera grípandi. Mikilvægt er að hafa mynd. Ef greinin er löng, eru millifyrirsagnir nauðsynlegar.